Türkiye Player Adatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Sögün 2024-nji ýylyň 10-njy oktýabry, hepdäniň penşenbe güni. Süňki programamyzda paxta möhsümi döwri mejbur rahmet dowam edýär. Aşgabatyň Sowda merkezindäki Ardan giýim sowdasynda dawa jinjel döredi. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Dasar yurtta ýaşaýan türkmen aktivistiniň gyzy Sadakat Nurimbetowa taş 3 aý möhletden soň Türkmenistandan Türkiýä çykmagy ruhsat berildi. Bu barada 8-nji oktýabrda Türkmen Helsinki fondy habar berdi. Stambulyň meditsina universitetiniň talebi Sadakat 15-nji iýulda Aşgabatyň aeroportunda Stambul ugry boýunça uçuryň bortuna göýberilmändi. Sonda hukuk toparlarının beren maglumatına göre aeroportu migrasiya işgärleri 24 ýaşly Nurimbetowa onun yurttan çıkmağına gadagançylyk girdilendigini mälim edipdirler ve sebäbi sorulanda munun yokordan gelen buyrukdugyny aýdypdyrlar. Nurimbetowa daşary yurtda ýaşaýan türkmen aktivisti Hamida Babajanowanyň gyzydyr. Ol geçen ýyl türkmen häkimetleriniň özünden ar alma üçin ejesiniň hajy ziyaretine ýoluny böwütlendigini, ynanýandygyny aýdypdy. Soňra hukuk goraýjylar goşulandan soň halkary guramalaryny arz eden 73 ýaşly inäniň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilendigi mälim boldy. Türkmenistanda raýatlaryň ýurtdan çykmak we ýyzyna dolanyp gelmek hukuklarynyň kanun esasında dolu kipirlendirilendigine garamazdan olorun yolundan alınıp kalınmağı ve hiçbir düşündürüs berilmediligi resmi yağdayda tasdikladıp olmayan qara sanawlar sebäpli adaty bir yağdaya öwrüldi. 9-njy oktýabrda Irden Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys gullukları Russiýanyň ýurdun Odessa, Vinnytsa we Kiev regionlaryna atan 22 dronunyň 21-ni urup düşürdi diýip Harva hova güýçleri mälim etdi. Maglumatda Poltava regionuna İskander kısımlı 3 kanatlı raketanın hem atılandığı bellenilýär. Kiev regionunun resmileri paýtagty tarap barýan ensimi dronun düşürlendigini aýtdylar. Bu ağırlıkta Rusiýanyň gorunyk ministrligi Ukrainanyň ýurdun regionlaryna atan 47 dronunun ýok edilendigini habar berdi. Maglumatda dronlaryň 24-sinin günorta günwatardaky Bryanskyň üstünde urlandygy, galanlarynyň hem Belgorod, Kursk, Rostov we Krasnodar hewitleriniň üstünde ýok edilendigi aýdylýar. Regional ritmiler hüjümde adam pidalarynyň bolmandygyny aýtdylar. Bu maglumatlary garaşsyz ýagdaýda tasdiklatmak mümkin däl. Pakistanda etnik buluç azlyklarynyň hak hukuklary ugrunda iş alyp barýan öňdebarjy aktivist Mahrang Baluch Amerikadaky çara gatnaşma üçin ýurtdan çykjak bolanda uçara göýberilmedi. Ol bu barada 8-nji oktýabrda mälim etdi. Men Karachi halkara aeroportunda adalatsyz ýagdaýda hiç ýyly kanuny düşündürüş berilmezden saklandym. Bu meniň hereket azatlygy baradaky itaaty haklarymyň açyk bozulmagy boldy diýip ol X sosial ulgamynda ýazgy galdyrdy. Ol munun bilen buluçlaryň seslerinin halkara derejede isdilmegine päskeli bolmak, Bulucistandaky ýagdaýlar barada maglumatyň çykmagynyň öňüne almak, seýlede Bulucistanda onlar çylwary dowam edýän adam hukuk bozulmalaryny gizlemek maksat edilendigini aýtdy. Ol New Yorkda gurnalan ýürite çäre gatnaşmalydy. Bu aktivistiň Time 100 indiki 2024 sanawynda onuň adam hukuklary ugrundaky işleri sebäpli adynyň bellenip geçilmegi bilen baglady. Suýulyň basynda Mahrang Baloch Bulucistan vilayatynda zor bilen ýitirme edilmeleri we edenetlilikli adam öldürmelerine garşy geçirilen aýallaryň ýürüýüşini gurnamagy himaýa edipdi. 2024-nji ýylyň fizika boýunça Nobel bayrağının eýeleri Amerikalı John Hopfeld we Britaniýa Kanadaly Jeffrey Hinton boldular. Bu awraýyl bayrak olaryň emeli aň boýunça alyp baran işleri üçin berildi. Bu barada 8-nji oktýabrda Şweýcariýanyň ilimler boýunça Sa Akademiýasy iglan etdi. Bu bayrak iki fiziginiň maşynlaryň emeli neýron torlary arkaly öwrenmegini mümkin eden düýüpli açyşlary we oýlap tapyşlary üçin berildi diýip beýanatda aýdyldy.